Causa quanti? Senti al manciere avanzare. Þá heldum við nú áfram að hverfa inn til miðjunar, þó ekki miðju jarðar, heldur miðju okkar sjálfs. Miðpunkturinn er í fyrsta lagi okkar tilveru erum við miðpunkturinn og í okkur er miðpunkturinn í miðju hjartastöðvarinnar þar sem okkar einstaki kjarni býr. Í raun og veru, þaðan sem við getum fengið þá vitnesku sem að við þurfum um okkur sjálf. Ef að við leggjum það á okkur að kynnast því. Við þurfum líka að huga að því eins og ég hafði orð á seinast að út frá þessari miðju getum við fært frið og ró yfir okkar tilveru. En við þurfum líka látt okkur á því að okkar tilværa er ekki fólkið í kringum okkur. Okkar tilværa erum við í eintölu, ekki í flestölu. Við getum fæst frið yfir okkur sjálf en við getum ekki fæst frið yfir aðra í kringum okkur nema þá með nærveru okkar í okkar eigin jafnvægi. Vegna þess að við getum ekki sagt öðrum að finna frið og við getum ekki gefið öðrum frið þeir verða að finna hann fyrir sig. En tilgangurinn eins og ég sagði þegar ég hóf þessa fundaröð með því að finna frið er tilgangurinn fyrir okkur að vera fordæmi fyrir aðra. Þannig að grasrótin megi breiða út jafnvægi til sem mest flestra á jörðinni og þannig í raun og veru að einn kyndill kveikir á öðrum og þannig koll að kolli þanga til að allur píramítinn hefur verið kveiktur. Þá verður komið jafnvægi á jörðina, en hins vegar getum við sagt það að það sé kannski ekki eitthvað sem við getum horft á með augum þeirra sem í jarðvist eru í dag. En með augum þeirra sem er í jarðvist í dag getum við kannski hort á miklu fleiri kindla samt loga. En við verðum líka vera minnug þess að á leið okkar að jafnvægi og friði meðal okkar sjálfra eru margir ólíkir þröskuldar sem við þurfum að stíga yfir. Því þar eru Við getum kallað þessa þröskulda ójafnvægi þröskuldan okkar. Og hver þessi þröskuldur hefur orðið til vegna einhvers sem við höfum upplifað í því sem líðið vera jarðist okkar. Og í þau hverjum þessum þröskuld er hindrun. Það vitum við flest öll sem að höfum byrja þessa skoðun. Þess vegna er mikilvægt að við getum gefið okkur það að gjöf, að setjast niður, fara inn í kjarnana á okkur sjálfum og horfa út úr eða frá honum. Við sjáum, eða okkur finnst kannski við sjáum ekki langt. Þegar við setjumst það niður til að byrja með. Því að það er bara slétt útsýni misjaflega langt en þó mun okkur ekki finnast það neinum vera langt. Síðan er misjafnt hvernig við komum til með að sjá það sem þar fyrir utan er. Sumir kunna sjá það eins og gárur á vatni, hrukkur í andrúmsloftinu. En aðrir kunna sjá það sem þröskulda mismunandi háa til þess að stíga yfir. Það sem að mikilvægast er þegar við förum að skoða þetta er að við höldum jafnvægi okkar þar sem við skoðum umhverfi okkar. Og okkur hvorki vaxi í augum þar sem við sjáum fyrst né heldur verðum við í pyrruð og örgi við því að það sé svona útsýnið frá okkar kjarna. Vegna þess að við skulum muna það að við gengum lífsbraut sem að við stjórnuðum ekki nema litlum hluta og það má færa fyrir því ákveði rök að við stjórnuðum nánast engu. Vegna þess að við gengum ykkur staðar inn í hringiður samfélagsins á jörðinni og eftir að við komum þangað, köstuðust við á milli bylgnana sem í því ríða yfir eða aldana. Þetta er ekki því heldur að kenna fólkinu sem við umgengumst. Þessar öldur eru ekki búna til af ykkurum einum einstaklingi eða tveimur í umhverfi okkar. Þetta eru öldur sem að aldirnar hafa reist á jörðinni. Þetta eru öldur sem eru búna til af hundruðum kynslóða mannkynsins. Þær eru fyrir þann sem horfir í dag engum að kenna. En það snýst svona vinna aldrei það afsækið. að finna sökutólk. Þessi vinna snýst alltaf og ávallt um það að fyrirgefa sjálfum sér það sem á vegi manns hefur orðið og það sem hefur gefið manni þessa þröskulda vegna þess að í innstu vitund okkar kennum við alltaf sjálfum okkur um þessa þröskulda og við þurfum að fá skilning á því að þessi þröskuldar eru engum að kenna. Við þurfum ekki að finna sökudólkin hvorki í okkur sjálfum eða einhverjum öðrum. Við þurfum hins vegar að læra að lífa með þeim atburðum sem fyrir okkur hafa legið, finna friðin í þeim og meðtaka þann lærdóm sem þeir hafa gefið okkur á lífið sjálft, án takmarkana. Því að þegar við höfum náð því að meðtaka lærdóminn, þá finnum við friðin og við skiljum að það er engum að kenna, það er engan að ásaka, þetta er bara stígur, gata sem við gengum og á þessum stíg var það vegi okkar lærdómsefni sem við þurftum að læra til þess að öðlast þroska og visku og til þess að við gætum lært að höndla lífið á jörðinni. Því mörg okkar kunna vera vel sett með þroska vitundarinnar en það segir ekkert um það hvaða þroska við höfum til þess að höndla lífið á jörðinni þegar við höfum ekki aðgang að vitunda þroskanum nema í svo takmarkuðu mæli. Þess vegna hlutverk okkar í jarðvistinni að opna fyrir vitundaþroskan, en það gerist ekki nema friður komist á og við getum fengið skilning á því að ófriðurinn er tilgangslaus. Látum þetta duga að sinni, mun halda áfram að tveimur vikum liðnum og fara þá kannski frekar inn í orsök og afleiðingar fyrir okkur, ekki fyrir aðra. Vegna þess að allt það sem við gerum snýst um okkur, ekki um aðra. Tekað sjálfsögðu við spurningum eins og venjulega, séu þær einhverja til staðar.
Og ég skjótt inn í þetta nefndur um daginn hérna með orkusvið jarðarinn að var ég lokað í það, já. Og Þetta væri sem stífur alltaf fyrir mér á hverju er þessi geysilegu fjöldi, það sem við vorum að tala að væri svo mikil fjöldi hérna á jörðinni með að við jafna í stöðu af hverju svona mikil fjöldi þá hér eða út af því að menn hafa ekki afgreitt sín mál nógu vel og eða
Vegna þess að hringrásin tekur svo langan tíma.
Já. En svo hef ég líka eitthvað að það væri að setja þeim að komast hingað niður og það þannig. Þá er sjálfsagt eru fleiri líka.
Eigum við ekki frekar að segja að það var setið þeim að komast inn í jarðsviði. Það getur ekki verið setið það sem ekki í bóði í dag.
Nei.
Hins vegar verður jörðin að afgreiða sín mál. Það getur enginn gert það fyrir hann.
Nei. Það segja að spáin fyrir mannfjöldan fyrir 10 miljardar það sé ekki rétt.
Ég andmæli vísindamönnum aldrei vegna þess að þá færi ég bara inn í þann leik að kasta kasteflunum tilbaka þegar hann kastað í mig sem hefur ekki tilgang. Hins vegar er ég að segja það að á ákveðnum tímapunkti hætti mannkynið að fjölga sér og það mun smásaman að fá jafnvægi við það sem að jörðin með góðu móti mun brauðfæða. Án allra hókus pókus aðferða í sambandi við matvæli og afkomu. Hins vegar þurfum við að átta okkur á því að í raun og veru getur jörðin brauðfætt alla sem á henni er í dag og fleiri til. Ef að maðurinn leyfði náttúrinn að halda jafnvægi sínu vegna þess að eins og við hefum farið í gegnum áður að þá er einn þriðji mannkynsins með helmingin af fæðutegundum algjörlega á sínu bandi. Það er ójafnvægi sem að segja það í sjálfu sér að ekki hægt að brauðfæða alla sem að hins vegar er engin staðrind þegar maður hugsa það rökri.
Þá er þetta jafnvægi komið á núna eða?
Jafnvægi er ekki komið á hvað fólksfjölgun varðar vegna þess að innan næstu 40 ára mun svo fæðing sem við þekkjum í dag í mestu leiti heyra sögunni til.
Innan 40 ára?
Já.
Og hvað tekur þá við?
Endurnýting líkamanna. Hvers vegna að búa til nýja líkama í hvers skipti sem nýr aðlið þarf að koma til jarðarinnar?
Hver fattar það á þessu?
Það væri kannski frekar að spyrja hver fattaði upp og því að eyðleggja líkamanna á nokkrum áratugum. Vegna þess að upphafi eftir líkaminn í mörg hundruð ár ef að með þurfti. En mannkynið lærði líka að sóa líkamanum eins og mörgu öðru. En kannski lærðum fyrst að sóa líkamanum áður en fór að sóa náttúrinni.
Það hækkar tínisvið þá núna innan þessa 40 ára.
Að sjálfsögðu hlýtur það að hækka, öðruvísi er þessi þróun ekki kleift að framkvæma. Vegna þess að þeir líkama sem eiga endast til lengri tíma þurfa að hafa það orkustig í kringum sig að frumur þeirra vinni eðlilega og endurnýja sig. Jafnóð, sem þýðir þá fyrir þá sem í dag lifa hérgóman að öldrun hættir að vera til, sem að sjálfsagt einhverjir tískufrömuðir myndu gjarnan vilja fá formúluna fyrir. En það er bara ekki hægt að taka inn neina dropa til þess. Þú verður að ávinna þér eða líkamanum þínum það orkustig.
En þú talar orkustig í sambandi við það. Er það ekki næringin sem að er vitlaus ef að líkamanum hörna?
Í sjálfu sér ekki. Þó sé að sjálfsögðu vitlaus, þá snýst það ekki það. Vegna þess að þegar orkustigið hækkar, þá hættur þau að neyta þeirra fæðu sem að líkamanum er óhull. Vegna þess að orkustigið í raun og veru bannað er að gera það. Fæðan samræmist ekki orkunni. Og fyrst til að byrja með á leiðinni veldur það óþægindum þegar hún neyti fæðu sem ekki passa við orkustigið þitt. Síðan meir, þegar orkan hækkar meira verður þroskinn sá að þú skilur og séð hvaða fæða er þér hogg og hver. Og þú hefur skilning og þroska til þess að velja þér þá fæðu sem þú þarft, en ekki þá sem þú langar til.
Það er mikið breyta.
Það er alveg rétt.
Er komin góða marga svega tilni? Er við svona alveg að snerta hann svo?
Ég það er svona eftir í ákvöld veginn og kýst að telja. Ég vil nú meina það að við séum að koma jörðinni nálagt annari tíðni sem að önni tíðnin er svo breytta gráða þar sem að hinn raunverulegi þroski fyrir að byrstast. Og flesta þær plánetur aðra sem að geyma lífsform eru í þeirri tíni. Að vísu á mismunandi stað. En fyrir okkur sem horfum á þetta skiptir ekki máli hvar í tíni þú ert. Vegna þess að umbreytingin verður í raun og veru þegar þú nærð ákveðu tíðnistígi.
Er þá fyrsta tíðni upphafi?
Já. Það er engi líkami í raun og veru, hvorki orku líkamin í aðri líkamar. Það er ein heild, allt sem skiptir máli.
En af hverju kemur fram með eins og svona svo ljósblá?
það er nú eiginlega vegna þess að það er eftir því hvernig þú horfir í tíminu. Eða hvaðan. Því að stundum við ákveðið skilurði getur hún verið meira sem með rauðan blæ. Það fer eftir því hvernig eða hvaða speiklar hana til því í raun og veru.
Það getur ekki verið minningabrot.
Minningabrotin í raun og veru geyma bara hvítt ljós. Því að þegar þú ert komin ángand, þá ertu komin í að bæði við alla liti og það er ekkert lita val.
Nú kannski þess að koma inn á eitt að ég hef meðlega gert það á hverju einasta ári. Þannig að orðið nokkuð mörg ár sem kom og fór að heyra breytingar á sjálfsviðinu og fæstuna á pólum. Sem venjulegu maður, já, þá finnur maður ekki fyrir þessu að þá. Eða það er ekkert inn í umræðinni. Og maður sér ekki þessar breytingar sem maður reiknaði með. Það var kannski bara veitlu sumið.
Breytingarnar eru náttúrulega að gerast og þú sér þeim stað í hinu óstöðuga og síbreytilega veðurfari á jörðinni. Það er að segja því sem að staðkunni á hverjum stað tala sem óvenjulegt tíðarfar.
Já, ég kannast við það hjá mér sem skýrt, en
það er alla jörðina svoleiðis. Og það skýrist fyrst og fremst að því að þegar segulsviðið flöktir örlítið fram og tilbaka á leiðsynni í breytta stefnu, að þá myndast ákveðin núningur í gufukolfi jarðarinnar sem að gerir veðurfarsstraumana svona óstöðuga. Það er nú svona stærsta skýringin á því. Síðan eru náttúrulega fullt af minni skýringum eins og það að hitafar jarðarinnar er að breytast eða færast, ég ætti að sagt, til. Og þú getur ekki sett, ef við horfum á skynsemina, þá getur þú ekki breytt ykkur í úr 10 stiga hita í 10 stiga frost til frambúðar. Það verður að gerast hægt og þá líka myndast þetta flögt að það verður eðlilegt sem menn segja einastundina og óeðlilegt hina.
En þetta er sem svo delt á í gangi.
Að sjálfsögðu og á eftir að verða næstu áratíina eða svona framundir 2040.
Nú sem þetta tekur.
Já.
Hvernig hefur maður að sjá mun svona?
Það geta nú verið svolítið eftir hvar á jörðinni þú er standur. Ykkar svæði hefur séð mun í hitastigi og kannski örlítið skarpari vindskilum en önnur svæði sem eru nær miðbögnum í dag munu ekki sjá mun fyrir hann kemur mun lengra fram í ferlið.
Verða
tímamót í desember 2012 í svona tengslu við bóðskipti og
það verði alltaf tímamót en póllin mun ekkert verða komin á sinn stað á ári liðinu.
Þú má bara spyrum með græðkina.
Já.
Hvað hérna, hvað stendur það? Hvernig eru útreikningarnir með það alls saman?
Ef eitthvað er óútreiknanlegt, þá að það græðkina. Vegna þess að það er í raun og afskaplega einfalt og einföld skýring. Hún stingur sér niður svona eins og farsótt og breiðist út á afmörkuðu svæði, hverfur svo af því svæði vegna biturs árangus og en hún stingur sér samt niður ykkur staðar annar staðar. Áður en að hafi er vitað. Hins vegar tel ég að menn geti nú séð það ef þið líta yfir sviðið að þó að hún sé mikil enn þann dag í dag. Þá hefur hún samt dregist saman allavegan á ákveðnum hlutum jarðarinnar. Og við verðum að binda við það vonir að það náist að koma í veg fyrir það að hún taki sér aftur upp á þeim svæðum.
Eru mönstrin að hafna?
Við skulum segja að það sem veldur því er það að græðkin skilar ekki árangri. Og hitta ljósið hefur breiðst út og þar með vitundavakningin orðið meiri. En þeir sem ekki fylgja vitundavakningunni, þeir eru uppteknir við það að ná einhverjum árangri einhverju og þegar græðkin virka ekki fyrir þá, þá leita þeir að öðrum leiðum til þess að ná árangri. Og hún hjaðnar þess vegna um leið. Svo tvær stæðstu orsakirnar eða hreyfi aflið, skulum segja.
Það er hérna aðeins frá þessum voru að tala áðan undir þessu. Verður tíðnibreytingin að hækkunum komin á undan pólskiptingunum?
Það verður nú nokkurn veginn að haldast í hendur.
Já.
Vegna þess að til þess að tíðnibreytingin geti tekið sér bólfestu almennt á jörðinni eða það verður að segja þrepið inn í aðravítina þá þarf jörðin að breyta möndulhalla og hún þarf að breyta snúisa. Þannig að þetta getur ekki farið langt hvort frá öðru.
Hvað finnst þér sjálfur mest spennandi við þessa breytingar?
Ég sé nú kannski ekki með mínum augum spenning í þessum hlutum. Ég vinn þau verk sem þarf að vinna og það kannski er vegna þess að ég hef tileinkað mér jafnvægi sem ég talaði áðan að ég hvorki vel spenntur eða vonsvíkin.
Þeir hlutur að finnast gaman í vinnunni.
Gleðin er innra með mér. Hún býr í sálum minni, hún býr í vitund minni. Gleðin er fyrir mig, ekki fyrir aðra. Vegna þess að ég get ekki lífað á annara gleði frekar heldur en aðri geta lífað á minni gleði. Þess vegna þurfa allir að finna gleðina hið innra með sjálfum sér til þess að þeir geti í nútiðinnar. Hitti stundar gaman sem að varir mismunandi lengi hverju sinni.
Getur þú séð fyrir mig hvenær ég muni finna þessa gleði? Hvort ég muni með yfirleitt náði?
Mér finnst nú að þú hafi komist vel á veg með það. Það sem hins vegar stendur þér fyrir þröskuldurinn sem þú stendur við, ef við orðum að fann. Er kannski fyrst og fremst þá sá að þú trúir ekki og tristir á sjálfan þig, nema á afmörkuðum sviðum verkþekkingar þinnar. Þú þarft að finna þetta trist á sjálfan þig til þess að auka enn frekar á þína gleði og þegar það kemur að þá myndu ganga tiltölulega hratt áfram í þá átt. Vegna þess að ef þú telur sjálfan þig ekki vera verður að hlutanna, hvernig eiga þá aðrir að geta talið í verðurann?
Ef við berum saman mannslíkamann eins og hann er í dag og eins og hann mun verða eftir að svona stærsti hluti þessar breytinga er yfirstaðin, hvernig segjum eftir 2040, hvernig munum við upplifa þá breytinga?
Mannslíkamann mun verða í meira jafnvægi hvað varðar vaxtalag. Hann mun verða í öðrum hlutföllum heldur en hann er í dag. Hann mun verða til dæmis verða tæplega meðal maður á hæð.
Skrepa saman.
Þín verður svo stóðis.
Þannig að, en á móti kemur að, mannslíkami mun trúlega ekki verða eins lítill að ummáli eins og flesti telja neyja verða. Vegna þess að til þess að bera aukna hæðarbyggingu þarf aukin vöðvamassa. Þannig að hann mun verða svona ykkur staðar í milli þrek stigi þessum tíðkast svona almennt í dag. Án þess að teljast óhóflegur á nokkur ná.
Hvaða kyn verða þegar þessi fæðing verða það korkin þá?
Skiptir máli kyn frá kyni?
Það er svolítið munur að hvernig kallar lítur út eða hvernar. En þá að það hér...
Líffræðilegur munur, já. Að öðru leiti, nei. Ég ætla ekki að fara að lýsa því svona í ná smáatriðum. Það gæti bara miskilist eins og sagt er. En ég tel að þegar að fæðing verður aflögð þá er líka ákveðin aðtapna virkni mannsins óþörf. Sumir kunna finnast það sorglegt á meðan aðri gleðjast.
Já, og það meina Dodói.
Hver verður að hafa það fyrir sig? En það sem ekki er notað þarf ekki að byggja á líkamann.
En hérna með tíninni, hérna, nú er þá getur.
Þakkaði fyrir sömu leiðis.
Sérðu þetta rétt að þeir sömu muni glæðist yfir þessu aðri ekki.
Það er það með svona uppbyggingu efnisins þá breytist eitthvað niðurinn á molekúlum eða
í raun og veru ekki. Og þessi breytinga mannslíkamann mun ekki gerast bara eins og maður segir á einni nóttu. Hins vegar mun það verða þróunin að þau líffæri og ef þú horfir í dýraríkið á mannin hvar sem þú lítur. Að allt það sem þið er ekki nota, það leggst smá saman af í þróuninni. Ef þú horfir á dýr, þau breyta sér eftir því umhverfi sem þau fara í, þeim lífsskilurum sem þau þurfa að ganga í gegnum. Þetta gerist sjálfkrafa þó að gerist ekki á einum degi.
En svona þessi föstu efni, úran eða gull?
Gullið hefur alltaf verið til og mun alltaf verða til.
Já.
Það hættir vonandi ykkur tíman að verða gjaldmiðl og verða það sem það var, góðu málmur til að skapa í fegurð og list.
Þetta er með tíðni dýrana þá, ef hún breytist svona mikið hjá okkur, hvernig þróast þau í samlingi við þá?
Dýrin eru og munu þróast í hærri tíðni, en á meðan að maðurinn þarf eða ekki þarf að neyta dýra muni verða til staða dýr sem verða í það lárri tíni að þau muni ekki finna fyrir óþægindum af því að verða fæðu.
Hreinsast út á kannski líka byrja ekki krabba megin eða já, frá Atlantis tímabilinu. Hreinsast þetta þetta, þessi
breytingu
líka.
Það segir sig sjálft að sjúkdómar hætt að verða til í þeirri mynd sem þeir þekkjast í dag. Og þeir sjúkdómar sem munu standa eftir munu menn læra lækna. Vegna þess að líkaminn er fullkomnasta fyrirbærið á jörðinni. Og við rétt skilirði í réttu umhverfi getur hann endurnýja sig endalaust. Því hann hefur lifandi frumur sem geta byggt sig upp hver frá annari. Á eða til þess rétt skilirði og rétta umhyggju. Hins vegar þýðir ekki fyrir neinn að fara að ásaka sjálfa sig í dag fyrir einhverja sjúkdóma sem hann kann að bera og segja að hann hefði þá geta komið í veg fyrir þá. Vegna þess að það orkustíf sem ríki á jörðin í dag býður ekki upp á það. Að frumurna geti endurnýja sig eins og ég er að tala um. Til þess þurfa verða breytingar á orkustíginu og hugafari mannsins í heilsinu.
en það dætt mér annað ég reyndar það sem að maðurinn svona tengdur orku stíði jarðarinnar hérna langt eftir við tíma háþróaði jóka náði sér aðeins í gott stíð hverju náðu þeir upp þar náðu þeir í orku svona mikla
það er allstaða að ná orka ef að þú nær því en að sjálfur
já en ég á þannig að fall orku ástand í jarðarinnar þegar það hefði það ekki áhrif á manni líka fallið sem slíkt
í sjálfur sér að sjálfsögðu en ef að þú sóttir orkuna var orkan alltaf til staðars
gott að vera, já
þá að hann væri ekki sjálfkrafa til staðar fyrir hvert sem er án fyrirhafnar án þróunar
já, ég sé það
eitt langa meira við þetta það að við erum eitt ár eftir núna rúmt af fyrsta 12 ára hring á Vatnsberaöldinni og við erum nú við sjáum nokkuð vel hvað hefur gerst þessi 12 ár næsti hringur hvað einhver kemur til með einkenna hann eins og þessi þetta hjá okkur til dæmis góðari og run hér svona
í raun og veru mun í raun og veru bara annar hringur fara stað en hann verður það sem í raun og veru fyrst og fremst verður einkennandi er það að áhrif hans verða vægari miklu vægari og það er alltaf þannig þegar þú ferðin í spíralinn og vinnir þér uppan að fyrstu hringirnir eru erfiðastir og síðan léttist eftir því sem ofar kemur í spíralinn þá út að þú ert komin í hreina og tæra orku efst í spíralinn
Það er að viltu segja að það verði kynlíkt mittara
mildara en í raun og veru sambærilegir atburðir vegna þess að ennþá hefur ekki orðið svo breyting á jörðinni að við getum horta á nýja atburðarás og alveg gjör ólíka til í fyrri
hérna eins og við stöndum í dag og eftir 40 ár hvað getur sagt þessi orka getur hækka mikið og hvað svona hvað upplifum við sjáum svona í gegnum 14.5. þá við
ekki veit ég nú á hvaða forsendum ég ætti að mæla það í hvaða afberum eða afberstundum
segir bara svona þetta rólegið sem voru áður
en ég get alveg lofað því að það mun ekki hversi mér sjá í gegnum holt og hæður eins og þú kallar það
það er það skýrðið eins og svipuð eins og þau hér sem lokað á eins og
þau verða mikið breytt en það þarf líka mikið að breytast til þess að horfi gegnum holt og hæður Þú verður bara að gæta að því hvernig þú orðar hlutina, góði mín. Ef þú sér því gegnum holt og hæði, þá er efnið ekki lengur til fyrir þér.
En menn þurfa að vinna á
Það getur engi lifað á jörðinni án þess að vinna sér sínu matar.
Verður ekki samt breyting á eðlislögmálunum þannig að...
Efnismassin mun minka.
Já.
En efnismassi jarðarinnar mun haldast á meðan að hún er bundin við eld og loft vatn. Ég byrjaði á að nefna jörðina.
Nú vorum við að heyra af miklum fugladauða á Atlantshafinu eða sem sagt á sjávar er þetta eitthvað sem að er að skýja vegna þessara breytinga er fæðu framfóðu öðruvísi ja.
Þetta er náttúrulega stærstu hluta tilkomi vegna þess að maðurinn hefur ruglað fæðukeðjunni í höfunum yfir höfuð. Vegna þess að hann veiðir eina tegundina meðan hann veiðir ekki hina og hann raskar því jafnvægi sem að til var stofnað í upphafi. Og eftir því sem að fleiri tegundir í höfunum lifa á einni tegund af æti til dæmis eftir hlýtur henni að fækka. Þanga til að þeim stofnum sem að byggja á þessu fyrir að fækka af sjálfu sér. Þannig leiðir rétti náttúrun sig alltaf. Hins vegar er það þannig að þeir stæðstu, þeir stóru og öflugu þeir lifa lengst og komast lengst af í samkeppninni um fæðuna.
Getur við betta okkur bjargráði sykursýki?
Ekki annað það heldur en að hver og einn þarf að taka sitt fæðu efni til endurskoðunar og vinna með það. Því að sykursýki þýðir það að ákveðin starfsemi líkamans hefur komist í ójafnvægi og raskast. Og þú endurbyggir það ekki með neinum þeim lyfjum sem til er í dag þó þú getir slegið á einkennin með ákveðjum lyfjum sem er gefin í dag. Þess vegna er það eina sem að getur hjálpa þeim sem hafa orðið fyrir því er að fæðan sé nánast sótt hreinsuð á þeim efnum sem líkaminn þolir ekki því ástandi sem hann er í.
Já, að taka fylltinni til ójabæsins og bóða einangra það frá.
Já, og svo ber að taka tillit til þess að hver einstaklingur er misjafn og misbreytilegur. Þannig að það sem virka fyrir einn þarf ekki að virka fyrir annan.
En er svona heilsbar spurning, getur sagt hversina fólki gnistir á nætuna?
Ég held að það sé nú engin líkamlega ástæða fyrir því. Ég held nú að það sé meira að ræða það sem fólki er að ganga í gegnum á nóttunni. Og það að það næði ekki fullu slökun í svefni.
En ferðulegin í andanheimum og þannig einhver...
Og átökin við sjálfan sig sem framfara nóttunni.
Hvað ert þú að byrta því núna á þessari stundu á mörgum stöðum?
Fjórum.
Fjórum stöðum. Og á hvað mörgum tungumálum?
Já, mörgum.
Já, þakka það fyrir.
Er þetta með tegundir, tengist ekki líka svolítið breyting og sögursöðum?
Ekki eins miklu og hinu. Vegna þess að það ójabæja á eftir að koma. En það ójafnvægi mun hafa í raun og veru meiri áhrif á stærri tegundir fyrst, heldur að það er minni. vegna þess að þær eru háðar í segulsviðinu heldur en þær smá.
Breytingin á makrílstofninu er breytingin á ferðarlegi makrílsins. Er þetta segulsviði?
Það má kannski segja það vegna sem það snýst hitastig sjávarins. Og hann hlýnar og makrílinn og margar fiskitegundir fylgja ákveðnu hitastigi sjávar og færa sig til eftir því vegna sem þeim fellur illa fari of hlýjan sjó eins og þeim fellur illa fari of kaldan sjó.
Það lætur mismunandi byrtingar á fjórum stöðum. Geturðu sagt hvað þú ert að byrta mikla orku hér til hannis af mikið hlutvall á þínu orku?
Svona það byrð 10% af minni orku.
Og er það nóg fyrir okkur?
Ég held að ef ég kæmi mig mikið meira þá myndi þér finnast það frekar óþægilegt.
Já, já.
Vegna þess að orkan hefur áhrif á hundið.
Já, ég má ég aðeins sér hérna, ég var alltaf lent í samræði einn aðeila samræði við hérna. Hann er svo kallar votti en ég fór. Og allt svona það sem er þeir tala ekki um, eins og ég nefndi náttúrulega við því að þá var maður náttúrulega fljótlega steinklar sem eitthvað, sem einhver myrkvað verk og ferðin hjá maður eins og. Geturðu gefur einhverja mynd á því svona hvernig þeir líta á hlutina? Ég hef verið einn að mynda fyrir einhverja línu þarna í bara næginni.
Ég get ekki útskýrt hugsanir mannan. Þær eru einstakar og þær eru svo einstakar að þó þú talið við tvo menn sem kennar sig við sömu kenninguna og þú sægir hugsanir þeirra þá myndum við ekki sjá sömu hugsanirna hjá hvorum þeirra. Það hefur alltaf hver og einn sína ástæði fyrir sinni skoðun. Þó að reyni að bergmála eins mikið eins og hann getur af því sem við hann er sagt.
Já, en samt, já, vitnar alltaf í eitthvað að stendur þarna í Biblíunum til þess.
Það vita náttúrulega allir að það er tveir menn lesa Biblíuna og þeir eru að lesa sitt hvora bókina. Og meðan annar les kennslubókina þá les hinn orustu lýsingarnar og átakalýsingarnar. Þannig er alla hluti og þess vegna ætla ég að ljúka orði mínum hér í kvöld á því að segja að hver og einn þarf að vita það að hann og hans túlkun er rétt fyrir hann, en kannski ekki einasta annan einstakling á allri jörðinni. Vegna þess að það sem þú sér er mótað af þinni þekkingu og þinni vitund, og það er engin annar með þína þekkingu, með þína vitund. Þar af leiðandi skaltu hafa skoðanir á öllu því sem við þig er sagt, en vertu hófær í yfirlýsingum og varkár í skoðunum, því að verði þær of harðar þá bara koma þær til þín aftur og banka ykkur staðar í þig og minna þig á að þú hafi sagt þetta eða hitt. Með þeim orðum ætla ég að byrja kærleika, ást og frið, að líka mér ykkur hið efra sem hið neðra, hið innra sem hið ytra, og Guðs blessun og kærleika að líka þessari jörð um aldir halda.